Jūs sveikina Kaunas ir čia Marijos radijo studijoje esu aš, Džiugas Kuliešius, pulto operatorius Vykintas Skuodis ir studijos svečias, nors veikiau derėtų sakyti jau Kauno katalikų simboliu tapęs kunigas, Kauno technologijos universiteto kapilionas Petras Pich, garbėja Jėzų Kristui.
Pirams jūs, amen.
Šiandien kunigas Petras padės mums geriau pažinti organizaciją gyvuojančią jau nuo 1928 metų, tačiau ypatingai pastaruosius dešimtmečius apaugus apipinta legendomis. Aš be abejo kalbu apie popiežiaus asmeninę prelatūrą Opus Dei, kurios narių skirtingais vaidmenimis kunigas Petras, dar nebūdamas kunigu, jau nuo vaikystės yra. Ir prieš mėnesį Opus Dei vardas žiniasklaidoje vėl skambėjo garsiai, dėja šį kartą liūdnom gaidom, nes mirė vadovas šios organizacijos vyskupas Kavieras Echevarija Rodrigesas, asmeninės prelatūros prelatas daugiau kaip 20 metų vadovavęs 90 tūkstančių tikinčiųjų bendruomeniai, sudarančiai asmeninę prelatūrą visame pasaulyje ir žinoma įskaitant ir Lietuvą. Ir pats Kavieras Echevarija daugelį kartų yra lankęsis Lietuvoje ir tikrai tapo per savo 85 gyvenimo metus na, istorinę asmenybę. Opus Dei prelatūros steigėjo šventojo Jose Marijos Eskrivos bendradarbiu buvo. Tad tokios nuotaikos mėginsime kur kas šviesesnėmis spalvomis nupiešti šią organizaciją artimiausią valandą, o kad įsivažiuotumėm iškart siūlau, mili klausytojai, atsakyti į jau standartinių tapusį apšilimo klausimą apie pačią sąvoką. Taigi, kasgi yra tas Opus Dei, pats pavadinimas, ką tai reiškia lietuviškai? Ir taip pat pageidavome, kad įvardintumėte pilną šios organizacijos pavadinimą. Ta toks dvigubas apšilimo klausimas ir aš jau su džiaugsmu kreipiuosi į kunigą Petrą. Ir iš tikrųjų gyvenate Lietuvoje jau beveik 15 metų, jeigu gerai tai suskaičiavau. O dar kažkiek matematikos liko galvoj. Ir ką jūs labiau, kaip jūs labiau mėgsat, kai jūs kreipiasi savo vardu, kurį iš tėvų gavote, ar tuo, kurį lietuviai pakrikštio, Pedro ar Petras vis dėlto?
Iš tikrųjų, kai dirbo mokykloje ir universitete, žmonėms nežinau kodėl, patinka sakyti Pedro, bet mano gimtoji kalba yra kataloniskai ir nuo vaikystė mano vardas yra Pere.
Pere.
Paskui mokus į Navarros universitete ir tada tapiau Pedro, bet visada čia Lietuvoje tik Petras esu, suprantam.
Ir taip jums tinka ir patinka, tad ir aš jūs taip stengsiuos vadinti. Ir dažnas kaunietis katalikas, ypač iš jaunimo tarpo, sutiks, kad esate Kaune žinomas asmuo. Tai kaip sekasi darotis su populiarumu gatvėje? Einat žmonės kabinasi autografo parašiuko?
Aš nesakyčiau populiarumo, bet draugiskumo. Ir visiems sakiau, kad ir Kaune galima gyventi, bet svarbiausia yra, kad mano manimo, kad Kaunas yra draugiskiausias miestas Lietuvoje.
O, smūgis sostiniai Vilniui. Ir kodėlgi taip išskyrėt savo, dėl to, kad daug laiko čia praleidot, ar kokius?
Ne, aš galiu duoti pavyzdį, jau tu nori gauti darbą Vilniui, tada tau reikia siūsti CV's. Jau tau reikia gauti darbą Kaune, poras skambučių jau gauni.
Na, fantastika. Tai dar sykį priminsiu, kad kunigas Petras vadovauja Kauno technologijos universiteto studentų sielovadai. Ir papasakosime, kaip jis atsirado pozicijoje, kurioje yra dabar. Išklausius pirmąjį klausytojo skambutį ir Vykintas jau pasiruošęs pristatyti.
Mums paskambino ir savo šansą nori išmėginti Vytautas iš Kupiškio.
Kupiškis. Klausomės jūsų, Vytautai.
Garbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen.
Nu, aš galvočiau, kad tai Dievo darbas.
Teisingai, o gal, žinote, ir pilna būtent Opus Dei Dievo darbo organizacijos pavadinimą. Kaip turėtų pilnai skambėti?
Nu, žinokit, gal neatsiminsiu šito, bet va, ta Opus Dei, tai žinau, kad tai Dievo darbas.
Tai jūs papildysiu tik to, kad pilnas Opus Dei pavadinimas yra Šventojo kryžiaus ir Opus Dei prelatūra. Tad kunigas Petras...
Jo, teisingai, prelatūra, ten Šventasis kryžiaus įeina ten.
Atgaminot atminti. Tai kunigas Petras papasakos, kodėlgi čia taip, o jūs kaip tokio spartaus atsakymo autorių apdovanojame naujausią šio sezono Marijos radio programėle, taip pat atšvaitų komplektų ir linkime labų dienų jums.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi, Opus Dei, Dievo darbas, viskas kaip ir lotynų kalba, aišku. O iš kur Šventojo kryžiaus ir Opus Dei prelatūra, toks ilgas pavadinimas, kaip jis atsirado jūsų organizacijoje?
Iš tikrųjų, pradžioj tik vadinosi Opus Dei, Dievo darbas. Ne? Tokie mes raginam, kad tauliai dirbti arba profesionaliai dirbti ir paskui Opus Dei steigėjas pamatė, kad ne tik vyrams ir moterims, bet irgi kunigams reikia pagalbos ir steigė tą draugiją. Ne? Ir dėl to pavadinimas tapo tas Šventojo kryžiaus kunigo draugiją. Ne? Bet vis tiek, aš sakyčiau, kad užtenka mums sakyti Opus Dei Dievo darbas.
Bet Šventasis kryžius kažkaip simboliškai parinktas pavadinimui.
Ne, mūsų pasaukimas yra, kad mes turim pakelti kryžius virs viso pasaulio. Ne? Tada sakyčiau, kad Jėzus triumfavo kryžiuje ir mes irgi, sakykim, kad mūsų turime stengti paimti, ką jis dėjant savo kryžių ir sventinti savo darbą su kryžiu.
Taigi, ir kaip minėjote, kad ne visada vadinasi Opus Dei būtent tokių ilgų pavadinimų, ne visada. Ir jūs, kiek save atsimenat, esate kunigas. Kaipgi buvo vaikystėj? Koks jūsų santykis su Opus Dei buvo tada? Kaip jis užsimezgė?
Iš tikrųjų, mano tėtis buvo Opus Dei mokyklos įsteigėjas. Ir
jūs gimtajame mieste gal?
Barcelonoje.
Opa.
Ir nuo pirmos klasės man teko eiti į Opus Dei mokyklą. Ne? Bet apie Opus Dei girdėtas aš buvau kaip sestokas, septintokas, dėl to, kad mes sakydavom, na, pues yra katalikiska mokykla ir nieko daugiau. Ne? Ir tenais buvo galimybės, labai fainas dalykas yra per pirmą pertrauką yra galimybė ar mokytis arba dalyvauti misiose. Ne? I ja nuo sestos klasė, kas dienas dalyvaudavo misiose. Ne? Irgi po pietus mes pietaudavo mokyklo ir buvo kaip valanda pertrauka. Ir visada po pietus eidavo mi koplitza. Ne? Ir tenais kas dien, sakykim, pabunam buvo 10 minučių, ne, ta mąstymo malda, ne, ir sakyčiau, kad dalyvavimas misose ir atlikti savo mąstymo malda, tada Dievas man padovanojo tą pasaukimą, jo pusė, ne.
O dar truputėlį apie pačią sistemą, čia iš esmės Ispanijoje yra tik tais mokyklos, kurias įkūrė Opus Dei, ar galime rasti ir daugiau?
Mes sakom, kad pasaulyje yra daug mokyklų iš Opus Dei. Galiu pranesti, kad jau Vilniuje kitą mėnesį pradės vaikų darželis Opus Dei Vilniuje. Pavadinimas yra
sveikinam.
Šeimų darželis. Ne?
Šeimų, būtent šeimų. Tai ten ir mamos ir tėčiai galės eit kartu su savo vaikučiais.
Tai.
Visiems praversta šiek tiek grįžti darželio laikus, šiek tiek sumažėti.
O ir iš tikrųjų, aš visada norėjau būti kaip savo tėtis, ne? Verslininkas. Ne? Aš baigiau teisės universitetą ir tuo pačiu metu gavau pasaukimą į kunigystę, ne? Bet mano tikslas pradžioj buvo sukurti vieną kitą įmonę, arba mano senelis yra tualetos fabrikas įkūrėjas ir tada galėčiau dirbti.
Sekt pėdom, taip. Tiesiog. Va, bet turbūt taip suprantu, kad net ir eidamas į pirmasias klases Opus Dei mokykloje, jūs dar neturėjote to svajonės, kad tapsite tuo, kuo esate dabar. Turėjote, svajote apie ką kitą?
Mano svajonė buvo sukurti šeima, daugai vaikų šeima, dėl to, kad mes esam 16 vaikų šeimoj, mano pusbroliai turi 13 vaikų.
16 vaikų.
Kiti 10, kiti 8. Ir pradžioje irgi norėčiau gaminti daug vaikų, bet Dievas norėjo, kad geriau dirbti su sieloms, negu su savo vaikais.
Tai teko svajonę šiek tiek modifikuoti.
Birsijo, Dievas visada birsija mūsų svajonę.
Džiugu girdėti. Ir ta, iš esmės, sistema, tai turbūt ne vien mokyklos įeina į Opus Dei augimo, ūkdymo sistemą, kokios dar čia randamos institucijos, kur dar galima vaikams eiti Ispanijoje, turbūt pirmiausia kalbėkime apie pačių ištakų šalį.
Taip, paprastai po mokyklos žmonės ateina į Opus Dei centras arba studijos centras, ir mes duodam papildomą vitaminas.
Doping.
Yra žmonės, kurus tenka dalyvauti visose sekmadienės, o kai kuriems nori kiekvieną dieną gauti tą formavimo priemonės. Ir tada mūsų tiklas yra, kad tie vaikai gautų dešimtukas iš mokyklas, kad jie tobulai sportuoti ir jie irgi tobulai melstusi. Ir mes tris vinamės, sakom, kad gautų dešimtuką ir sportuodamas, ir melsdamas. Ir... Bet viena dalyka, kur neturim pamirsti, yra irgi, kad ateina studenti čia į silovada KTU, sakau, ei, palau, tu pirma turi stengtis gauti dešimtukus, ir kai jau galima gauti dešimtukus, tada ateik čia į silovadas ar eik į koplyčią, bet...
Pirmo mokslas paskui?
Teisinga, tavo pasaukimas yra mokytis. Ne?
O kaip Opus Dei, iš tikrųjų, čia turbūt filosofinis labiau klausimas, bet kuo gali padėti Opus Dei, ieškant savo pašaukimo, arba kokie kiti būdai, dalyvaujant Opus Dei veikloj, labiau pažinti save, kaip vat, surasti tą savo kelią?
Idėja yra, kad pirmas žingsnis yra, kad mes stengiamės, kad studentai kiekvieną dieną atliktų savo mąstymo maldą. Sakykime, kai ateina žmonės, sakė, ei, pagalvok, įsivaizduo, kad Jėzus yra tavo boyfriend. No? Ir tada būtinai tau reikia pabūti 15 minučių su savo draugu, intimiausia drauga, sakykime. No? Ir tada, kai žmonės kalba su Jėzum, Jėzus nurodo. Procureiti, nes vargu į Opus Dei pasaukimas arba į misioneravimas arba į maisto banką, bet lemtingas dalykas yra ta pasibuvimas su Jėzum kiekvieną dieną bent 15 minučių.
Taip, ir truputėlį supažinom su Opus Dei sistema ir taip simboliškai paminėjom žodį kelias. Kelias taip pat yra ir Šventojo Jose Marijos Eskrivos knygos pavadinimas, vienos iš beveik dešimt knygų yra parašęs Jose Marija, bet tokia pati kertinė, kurioje sudėta 999 pamokymai, sakymai, tokie punktai. Ir mes netrukus pakalbėsim, bet apie tai, tik tai, pirma klausimas iš paties Jose Marijos atsivertimo ties Jose Marijos gyvenimo akimirkos, kuri privertė jį susimastyti apie kunigystę. Tad trumpa citata ir tada klausimas. Likus 6 mėnesiam iki mokyklos pabaigimo, kai Jose Marija buvo 16, nutiko tai, kas jį labai paveikė. Vieną snieguotą rytą Jose Marija anksti išėjęs pastebėjo žymes ant žemės, kas privertė jį sustoti. Tai buvo ką tik praėjusio vienuolio sniege išpėduotas takas. Matydamas tokią auką pasiūlytą šio švento žmogaus, Jose Marija pajuto šventąją dvasę, kurstančią jo širdį ir verčiančią savęs paties paklausti, o kokias aukas jis pasiruošė sudėti iš meilės Dievui. Taigi, jūsų užduotis dabar atsakyti, kokiogi ordino vienuoliui pavyko taip įsiskverbti ir palikti žymę ne tik sniege, bet ir Jose Marijos širdyje. Taigi, kelias. Jeigu nematušiams, neskaičiusiems klausytojams, ką galėtumėt pasakyti apie šią knygą? Kaip pristatytumėm ją?
Sventasis Jose Marija kasdien kalbėdavo su studentais, ne? kai dvasinės vadovas. Ne?
Kažkas panašaus, ką jūs darot dabar.
Teisingai, ne? Ir kiekvienas studentas papasakojo savo problemą, savo lūkesčius. Ir, sakykime, po tuo pokalbio, jis paskui rasydavo tas dialogas su žmonėmis. Pavyzdžiui, įsivaizduoju, kad viena kita karta, su Marija ragino vieną studentą dalyvauti misose kasdien. Ne? O tas studentas atsisakė trupučiką, sakė, nu, su Marija, misios ilgos. Ne? O jis pasakė, nestavo meilė trumpa. Ne? Čia parasita kelyje. Sakykim, kad viskas, kas ten parasita, yra gyvas gyvenimas, ne? Kur žmonės susidūrė su problemom ir reikia nuspręsti. Ne? Ir labai gerai, sakykim, kad jau tu nori surasti savo pasaukimą, būtinai tu turi skaityti kas ką. Ne? Kai kurie eina į koplyčią, venieko ir įsivaizduoju, kad ir į venieko įseina. Ne? Tada gera pradžia, aš manau, kad kelias yra knyga pradinukams, kur tie, kuri nori pradėti tą dvasinę gyvenimą.
Pradinukams, žinokit, šiandien skaičiau. Na, žinau, aš tikiu, kad esu pradinukas dar tikėjimo kelionį, bet skaičiau ir ne vienas pavyzdys iš įvairiausių temų. Čia yra suskirstyta kelio knygoje tiek apie vyriškumą, tiek apie vertybės, charakterį, maldą, sąžinę. Čia daugybė tų potemių ir visose jose stengdamas įsigilinti, tikrai, tikiu, dažnas atrasite tai, ko dar nesate girdėję, arba bent jau kas tikrai sukrės dar kartą jūsų širdį. O Vykintas jau rodo, kad yra dar vienas mėginimas į antrąjį klausimą.
Ir mums paskambino Irena iš Anykščių.
Garbėsiu Kristui, tai, ponia Irena.
Per amžius.
Jau turite atsakymą, išmastėte be didelio vargo, turbūt.
Ir... Aš galvoju, kad ten turėtų būti pranciškonas.
Pranciškonas, leiskite man dar sykį priminti, kaip skambėjo ta citata. Juk Jose Marija ėjo snieguotą rytą, anksti ryte ir pasitibėjo žymes ant žemės, kurios jį privertė sustoti. Ir tai buvo būtent to vienuolio išpėduotas takas. Tai, nu nežinau, kaip tie pranciškonai, ar jie pasižymė vaikščiojimu kažkaip basom ar kaip nors, bet mes norėtumėm kitos kongregacijos, ar teisingai, kongregacijos, teisingai. Kito vienolino pavadinimo, ar dar mėgintumėt spėti. Čia labai tampriai susiję su to veiksmu, kurį pamatė, kurį padarė tas vienuolis.
Nu, tai nežinau, tada daugiau.
Tai dėkui, kad paskambinot, dar tikrai maininkite lainą ir lauksime tolesnių mėginimų atsakyti, įvardinti tą kongregaciją, kuri, na, nėra susijusi iš tikrųjų su Opus Dei, tik tai nebent tuo, kad Jose Marija vėliau svarstė tapti jos nariu, bet suprato greit, kad ne, kad jam buvo pasiūlyta stoti į šią kongregaciją, bet jis neturėjo iš Dievo tokio plano tapti vienuolio, jam turėjo kitų planų ir mes dar apie juos galime iš tikrųjų ir pakalbėti. Va, kunigė Petrai, Jose Marija skryva, kertinė persona, tapęs šventuoju. Ar pats tas įvykis, kai Jose Marija tapo šventuoju, ar jis kažkaip padarė solidesnį organizaciją, ar jis prisidėjo ko nors prie tų visų, sakykime, gandų, nu, nepaslaptis išvaikymo, išsklaidimo. Ar galbūt tai buvo ženklas pripažinimo bažnyčios, katalikų bažnyčios, bet būtent tas paskelbimas šventuoju?
Jis tikrųjų, kai jis visada norėjo būti prie popiežiaus, dėl to, kad Opus Dei organizacija, apelatūra, yra tarnauti basnyčiai, ne? Ir dėl to mes visada pranesem, ką turim daryti, kalbam su vietinis viskupais, ir kalbam su popiežom, ir be popiežos arba viskupo leidimo nieko nedarom.
Tai va, tai tas Jose Marijos turbūt paskelbimo šventuoju, tai tik patvirtino prestižą, ar čia realiai gal tik skeptikam buvo kažkoks dar vienas sukretimas, nes, na, ir pats pavadinimas kažkaip nefigūruoja labai dažnai, bet asmeninė popiežiaus prelatūra. asmeninė. Kas čia turima galvoje su to asmeninė?
Ne, asmeninė, sakėm, kad ne vietinis. Ne, mes dirbam
tartutinės.
Mes tai, dirbam pasaulyje ir nepriklausom visiškai nuo vietinius biskupų, bet nuo Vatikano. Ir...
Tiesiog, nuo Vatikano ir
tai,
esate taip visiškai... pavaldus jiems. Ir galbūt vat, ta kongregacija, kuri galbūt šiek tiek labiau suvaržyta yra, mums pasiruošęs įvardinti dar vienas protų bokštas.
Ir mums paskambino Danutė iš Sirijų.
Sirijų.
Sirijų. Nauja geografija mūsų laidoje.
Kalbėkite, Danutė.
Garbėsiu Kristai.
Per amžius, amen.
Aš galvoju, kad tai basieji karmelitai.
Na, žinoma, basieji karmelitai. Ponė Danutė, absoliučiai teisinga. Sveikinu jūs įveikus, na, sakykime taip, kunigė, tokį vidutiniško sunkumo klausimą. Ir dovanojame jums štai tokią knygelę Namų bažnyčia, kuri jums tikiu, kad pravers gilinant žinias apie tikėjimą. Ir be abejo dovanų taip pat įseirius, jeigu teisingai ištariu, keliauja ir Marijos radio atšvaitai bei programėlė. Ačiū už dalyvavimą.
Žaidimas Protų bokštai.
Tęsime radio žaidimą ir kaip jau buvau užsiminęs, basieji karmelitai buvo būtent galbūt vienas pirmesnių Jose Marijos Eskrivos susitikimų su na, katalikiškom organizacijom ir tuo metu jis, nepaisant to, buvo ketinę studijuoti architektūrą, nes buvo gabus piešimų ir matematikai, bet po tokio įvykio, kai pamatė va, taip peduojantį karmelitų, basųjų karmelitų vienuolį, va, visiškai tiesiogiai basasis karmelitas ėjo net žiemą. Kai pamatė, tai nusprendė atsiduoti dievo valiai, tapti kunigu, nors anksčiau niekada apie tai nepagalvodavo. Jis tapo pamaldesniu, kasdien eidavo į šventasis mišes, priimdavo komuniją, kad galėtų siekti vienybės su Jėzumi Kristumi, eidavo dažnai iš pažinties. Ir vienas įknuėjo pas karmelitų vienuolį, būtent pas tą patį, kurį ir matė, pasikalbėti apie savo troškimą tarnauti Dievui. Vienuolis pasiūlė jam stoti jų kongregaciją, bet Jose Marija gana aiškiai jautė, kad Dievas jam turėjo kitų planų ir tai būtent susijęs su kunigyste. O apskritai, žiūrint į Jose Mariją kaip istorinę asmenybę, kaip katalikų bažnyčios na, veikėja mąstytoja, kokia jo įtaka, kaip jis sudrebino tą vat, visą bažnyčios pasaulį savo veikimu, savo žodžiais, darbais?
Iš tikrųjų, kas jis paskelbė arba kad Dievas jam paaiškino, anais laikės buvo kaip revoliucija, dėl to, kad anais laikės jau tu nori tapti šventasis, tu turi eiti į vienuolyną ir ten dirbti, bet aš nemažai draugų turiu, kur era, dirba futbolininkų, dirba taksistų, ir jie gali tapti šventuoju. Buvo viena karta, kad vienas užsienietis važiavo į Madridą ir pamatė, kad taksistas ant veidrodžio turi šventos Jose Marijos maldos kortelė. Ir kalbėjo, jūs žinot, kas tas Jose Marija? Taip, taip. Jis tik dirbavo su bankininkais. O tas taksistas sakė, palau. Aš galvoju, kad tik jo pusė įstoja taksistų, o nežinojau, kad ir bankininkai. Šitą yra kaip fainas dalykas, kad tu tavo pasaukimas yra būti sokėjo, būti taksistų, būti mokytojo, tada ten, kur tu esi, tu gali kiekvieną dieną gauti tą aureolę. Sakykim, prisiminot, kad buvo dvyliktokas, eidavom kartais į diskoteką ir tada mano vendra klasė sakė, no, čia faina, tu gali sokti Macarena ir tu pačiu metu gauti plusukas iš dangaus, tada sventėti į diskoteko ir tai yra mūsų pasaukimas.
Tai tiesiog Jose Marija tą atvėrė supratimą, kad tarnauti Dievui gali savo darbe, savo aplinkoj ir nebūtinai tapdamas kunigu. Na, o dar kiti šventieji, kurie galbūt nesusijęs tiesiogiai su šia organizacija, su prelatūra, tačiau taip pat svarbus Opus Dei nariams, Opus Dei na, vaizduojami galbūt koplyčiose, Opus Dei, kas tie kiti jūsų grantai?
Pavyzdžiui, yra Thomas More, yra anglas, kur buvo advokatas, sakykim, ir buvo ministro pirmininkas su Enrique Astuntasis, ir jis labai gerai tarnavo, ne, ir profesionaliai labai gerai dirbavo, no, ir buvo labai pamaldus, ne, ir yra filmas, kur galima žiūrėti jo biografiją, ir tu gali įsivaizduoti, ne, kad jis yra uolus advokatas, uolus katalikas, ir labai ištikimas su karalium, paskui karalius nepatiko ir nukirpo galvą.
Galva, ja. Daugiau kokie šventieji?
Ne, dabartinis yra nemažai tų studentų, kur yra viena mergina iš Barcelonos.
Šventoji?
Pakeliu.
Mes visi. Taip.
Ne, buvo studentė su Sirgo Bežio jinai kojas reikėjo amputuoti, bet ta medicina nebuvo pažangi ir numirė, ne, bet man buvo labai gira pažinti, kai jinai paukojo savo lygą, ne, ir astulikant metė, tada aš manau, kad dabar irgi prisimenu, kad reikia paskelbti, kad Lietuvoj pirmą kartą istorijoj bus paskelbtas palamintasis tas Teofilos Maturonis, ne, tada se reiskia sakyt, kad ir Lietuvė gali tapti šventųjų ir gali ateityje būti an altoriaus, ne.
Taip, nepriklausomoj Lietuvoje, iš tikrųjų, Matulaitis dar vos atgavus nepriklausomybę ar paskutiniais metais sovietinės valdymo buvo paskelbtas šventuoju. Palaimintų atsiprašau, dabar turėsime dar vieną palaimintai. Ir truputėlį dar staptelint ties Opus Dei istoriją, čia jau gimsta trečiasis vakaro klausimas. Opus Dei buvo įkurta spalio antrą dieną 1928 metais. Po dviejų metų, 30 metais, pradėjo apaštalavimą tarp moterų, o 1943-aisiais buvo įkurta Šventojo kryžiaus kunigų draugija. Ir apie ją pakalbėsime, bet tos dvi datos, 1930-ieji ir 1943-ieji, yra jungiami tos pačios dienos, to paties mėnesio tos pačios dienos. Ir labai simboliška. Šiandien yra sausio 14 ir jau labai greit su visų pasauliu minėsime tokią dieną, Šventojo dieną. Ir jums užtenka dabar pasakyti apie kokią čia dieną, kokią šventę, kurią greit minėsime visame pasaulyje, sąlyginai greitai, sakyčiau, netgi labai greitai, kokią šventę aš turiu galvoje. Ir ji svarbi ne tik tą visiems žinoma prasme, bet dar ir toks gražus sutapimas, kad tada buvo pradėtas apaštalavimas tarp moterų tarpe ir taip pat įkurta kunigų draugija. Taigi tiesiog viskas, ką jums užtenka padaryti, įvardinti šią datą, mėnesį ir dieną. Tad apie tą moterų dalį mes, kunigė Petrai, pakalbėsime, o turbūt ypač svarbus įvykis buvo būtent Šventojo kryžiaus kunigų draugijos įkūrimas, kuris turėjo padėti ir tikiuosi, kad padeda pasauliečiams būti išventintais kunigais, būtent Opus Dei pasauliečiams, ir inkardinuotiems tarnauti darbui ir taip pat tiems kunigams, kurie jau inkardinuoti viskupijose, tiesiog dalintis Opus Dei dvasingumu ir askeze. Tai iš tiesų, na, bene svarbiausias įvykis Opus Dei, vienas svarbesnių istorijoje.
Iš tikrųjų, vaikystėje visiems atrodo, kad visi kunigai yra šventieji, ne, bet laiku vegan pamaten, kad ir kunigams reikia vitaminų, ne, ir dėl to šventasis Jose Maria pamatė, kad reikia daug pagalbos kunigams. Anais laikais, jie irgi gyvendavo kaimėse ir vienisai jautėsi ir dėl to sukūrė tą draugiją, ne, kad mes paprastai tie kunigai pirmadienis atvažiuoja į Opus Dei centrą ir tada tenais turi papildomą maisto arba formavimo priemonės, kur jie atsipalaiduoja dėl to, kad tau vargo turi per savaitę ir sakykim, kad įsigynė diena pirmadienis, jie ateina pas mus ir gauna papildomą vitaminą.
Ir aš matau, Vykintai, tu labai džiugini šį vakarą. Mėginimas nugalėt mūsų iškeltą iššūkį ir atsakyti klausimą.
Šį iššūkį nugalėt mėgina Virginija iš Ukmergės.
Ukmergės.
Taip, klausimės, ponė Virginija.
Sveiki. Aš bandau spėti, kad tai yra vasario 14 švento Valentino diena.
Turbūt po tiek išvinguriuoto klausimo su, nežinau, nesąmoningom užuominom būtų sunku neatspėti, bet be abejo, jūs teisi esate vasario 14 diena, štai tokia simbolinė data ir mes jūs taip pat apdovanojame simboliniu prizu. Deja jau Velionio Jose Javiero Echevarrijos Opus Dei Prelato 2004 metais ganytojo laiškas adoracija paslėptas lobis. Ir noriu jūsų paklausti, ponia Virginija, jums mielesnis audio formatas, kompaktinis diskas ar knygutė?
Knyga
mėliau būtų. Knyga, puiku, tai netikėtas variantas, bet tikrai džiaugiamės, kad saugote rašytinį spausdintą žodį. Taip pat į komplektą keliauja jums ir Marijos radio programėlė. Ir netrukus pakalbėsime su kunigu Petru apie tai, kodėl gi vasario 14. Čia sutapimas, kad tos dvi progos įvyko ar ne.
Teisingai, buvo sutapimas. Bet nepamirskit, kad už mėnesį čia Kaune vyks Valentino diena kitaip. Ir aš visiems studentams ir moksleiviams sakau, no, varom tenais, o kuo ypatingo tenais. Sakykim, yra galimybės per Valentino diena eiti į diskoteką arba į arena, kad sakykim,
kino.
Tenais vietoj diskoteka arenoj bus kristoteka.
Kristoteka.
Teisingai.
Ir bus daug žmonių vienoje vietoje ir tikrai koncertas garsių grupių ir populiarių atlikėjų. Tad...
Ir draugiskumas. Pamatysi, kai katalikai moka svesti.
Taip, ir čia tiesa ne Opus Dei organizuoja, bet kunigas Petras, kaip jau pristačiau, tikrai Kaune yra ryškus žmogus ir jo žodis skatina dalyvauti. Aš dalyvausiu.
Taip, dėl to, kai organizuoja, sakom, Kauno mafija.
Kauno mafija, čia toks visiškai vidinis reikalas, bet va, dabar visi Marijos radio klausytojai išgirdo, kam jūs vadovaujate. Ir taip, vasario 14 diena buvo svarbi Opus Dei istorijoje, tebėra. Ir galime tada vat, tą žavėją temą moterų. Atrodo, vat, iš Opus Dei didžiojo mokymo, vat, kad vyrai akcentuojami, bet ta diena po 2 metų nuo įkūrimo šitas pasikeitė. Atsirado dėmesys moterims. Tai kaip tai išliko iki šiol? Egzistuoja moterų Opus Dei bendruomenė?
Iš tikrųjų, 1930-aisiais bent Spanijoje moteris visada pasilikdavo namie, ne? O Opus Dei ragina tą profesionalumą, ne? Ir nemažai iš tų moterų Opus Dei dėka įstojo į universą, įstojo į politiką, įstojo į visuomenės darbas. Ir mes raginam Dievas visiems davė talentas ir reikia atidirti, ne? Ir dėl to, ne? Mes neraginam, kad visi būti protingi, bet raginam tą darstumą. Svarbiausia yra prakaituoti, suprantam. Kai kuriems atrodo, kad Ispanijoje tik žmonės daro siestą.
Taip, mañana.
Bet kai sako, ne, kartais ateina vienas kitas kunigas, sakė, no, kunigė, aš manau, kad aš paliksiu savo parapiją pas biskupą, įstosiu Opus Dei ir tenais atsipalaiduoju. Sakė, ne, atbirsai. Tik jau tu gauni dar tą trečią, kad birta parapiją, tada gali įstoti Opus Dei. Dėl to, kad mes raginam, mes skatinam tą darstumą. Turim dirti ir to arčiau Dievo.
Dar grįžtant prie moterų, kaip čia įdomiai, Jose Marija Skryva savo punktuose yra paminėjęs, jei šiam pasaulį norite atsiduoti Dievui, užuot tapę mokyti, moterims nereikia būti mokytoms, pakanka būti protingoms. Verčiau būkite dvasingi, artimai susivienyje su viešpačiu malda, nešiokite nematomą apsiaustą, dengint jūsų jūslės ir galės, visas kartu ir kiekvienas skiriu. Melstis, melstis ir melstis, išpirkti, išpirkti ir išpirkti. Tai ta eilutė, kad moterims nereikia būti mokytoms, pakanka būti protingoms. Aišku, laikai keičiasi, 20-as amžius jau praėjo, ir jeigu žiūrėtumėm toliau, ką apie moteris mini savo knygoje kelias, jis klausia, ar mes neturime teisės vedžioti su savim tikėjimo seserį, kuri mums padėtų, kaip ir kiti apaštalai ir viešpaties broliai bei pats Petras. Taip sako šventasis Paulius ir savo pirmajame laiške korintiečiams. Taigi neįmanoma nepaisint moters bendradarbiavimo apaštalavime. Šitie žodžiai patvirtina, jog tikrai svarbu opusdei moteris. Ir aš dabar...
Aš norėčiau pasiūlyti dabar, ypač iš vakarų Europos ateina tas noras, kad moteris turi pasisimėti darbę ir nori konkuruoti su vyrais. Aš sakyčiau, kad mano pasiūlyma yra moterims, kad arba tik dirbtų pusę etato, kad galėtum rūpinti savo vaikais, arba stengtų palikti savo vaikas į mokyklą ir paimtų iš mokyklos vaikas. Svarbiausia yra, kad kaip įseinės namų, mamytė turi būti namie ir kai grįsta iš mokyklos, mamytė irgi turi būti namie. To, kad mamytė yra ta šeimininė atmosfera, moteris moka sukurti.
No? Namų žydinio globėja, kursitoje. Taip. O, radio klausytojai, jūs girdėjote tokį nemodernų karjeriščių moterų atžvilgių kunigą Petrą ir galvojau, kad turbūt ne visi klausytojai žino tokį paprastą dalyką, o kaip jį gyvena Opus Dei nariai, kaip jie yra įsikūrę ir kur.
Iš tikrųjų, 80% iš tų Opus Dei narių susituokia, turi savo namus. Bandė pamaldžiai gyventi, asketiskai gyventi, nedau išlaidų, taupo. Kartai sakom, no, Opus Dei nariai turi daug pinigų. Ne, Opus Dei nariai dirba, ne, dėl darbo gauna pinigų, bet nebando nusipirti geriausias mašinas arba atostovauti Dubai, bet... Jie investuoja ir bandė statyti mokyklas. Tada dauguma gyvena seimose ir turi vaikus ir bandė evangelizuoti darbę. O yra, tai vadinasi, supernumerarius. No?
Tie, kurie gyvena šeimose. Taip. Toks labai ilgas pavadinimas, sunkiai ištariamas, supernumerarius.
Taip.
O čia gali būti ir moteris ir vyrai.
Taip, mano tėvelis buvo supernumerariai.
Taip, profesinės ryties žmonės savo radę kelią, bet gyvenantys šeimoje, taip.
O paskui yra ta numerariai, kur pasaukima yra celibatas, ir tada gyvena namos Opus Dei centre, kur būna mokymosi salės, būna... koplyčia ir būna tas muzikos salė, ne? Ir tada ten ta numerarijos pasaukimas yra ugdyti kitus. Tu turim daug darbo ir dėl to nusprendė netuoktis, dėl to, kad reikalauja visą laiką. Ne?
Kiti po tiek, kiek po darbo gali skirti, tiek skiri žmonėms. O šiaip įdomi gal detalė, 33 metais praėjus amžiaus buvo atidarytas pirmasis Opus Dei centras. Ištarkite, kunigė Petrai, kaip čia jis vadinasi?
Derečio į architektūrą, teisės į architektūrą buvo.
Akademija, taip, skirta daugiausia studentam, norintiam studijuoti teisę ir architektūrą. Kunigė Petrai, jūs irgi patenkate tarp šių studentų ir taip, čia skaitomos papildomas teisės, architektūros paskaitos buvo. O vėliau tapo ir studentų bendrabučių, kur būtent auklėja krikščionišką jaunimą supažindina su Opus Dei mokymu. Taigi, kas šiais laikais lankosi Opus Dei centre ir kas yra kviečiami, kas yra laukiami užeiti Opus Dei centrus, kurių beje yra ir Kaune, ir Vilniuje?
ir šiek tiek Klaipėdoj. Kas antrą savaitę ten keliavė. Mes kviečiam moklevius, studentus, profesionalus ir turim tas paskaitelės apie Bibliją, apie katekizmą. Ir bet paprastas ne tik teorija, bet tik praktika. Ne? Paprastai žmonės sakė, ui, kai man, kol mano vyras eina į Opus Dei centras, jis namie nusiramina. Ne? Tada, sakė, na, ne tik vyram, bet ir moterims reikia. Ne? Dėl to, kad, sakykim, kad poromis turi augti kartu. Ne? Ir tada, aš sakyčiau, kad tas vitaminas, kas savaitinis vitaminas, duoda daug. Ir pats jie turi būti pavyzdingi darbe. Ne? Ir visi žino, ne pagal plakat, o pagal aprangą, bet pagal elgesį. Žmonės žino, tas yra, sakykim, jie saus fanas. Ne? Sakytum, visi tai yra mūsų... Mes norėtum, kad pasaulyje tuo daugiau jie saus fanas būtų geriau. Ne? Ir neprieštarauja, ne, aš esu Žalgirio fanas, aš esu KTU fanas, bet irgi Jėzaus fanas. Ne?
O dar dažnai girdime tokį teiginį, galbūt labiau klaidingai žiniasklaidoje skambėdavo, kad Opus Dei yra labai uždara organizacija, sunkiai įsileidžia ką nors, prisibelst per pažįstamus, per rekomendacijas, galbūt kunigė Petrai papasakosite, kaip iš tikrųjų yra.
Mes apastalaujam arba reklamaujam arba darom savo marketingas akis į akis tarp draugų. Ne? Ir tada mes neeinam į Laisvės alėją su plakatom ir sakom, nu, ateikite į Opus Dei. Ne? Bet kai būna universitete, būna darbe, sakom, kodėl tu toks laimingas. Ne? Nu, ateikite trečiadienis į Opus Dei centrą ir pamatysi. Ne? Ir dėl to mūsų pastarėmės yra asmeninis, yra vienas su kitu, su tarp draugų. Ne? Niekada neįsim į radiją, į tele, ir darysim savo reklamas. Dėl to, kad tie 12 pastarai tai darydavo su Jėzum. Vienas po kitą evangelizavo ir plečiasi.
Taip, ir jiems pats Jėzus prisakė, eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, mato evangeliją. Apaštalavimas yra krikščionių, visų krikščionių teisė ir pareiga. Ir būtent jūs tuo savo darbų veiklą tą puikiai ir įgyvendinat. Tai dar turbūt turėtume pabrėžti, kad yra būtent atskiri Opus Dei moterų centrai ir vyrų. Bet kadangi čia mūsų pokalbis vyriškas, tai vat toks pavyzdys, ką galėtų daryti, pavyzdžiui, vienišą motiną su savo sūnum, kuriam galbūt trūksta vyriško dėmesio, kuris auga be tėvo. Kaip galėtų Opus Dei padėti ugdyti jame tą vyriškumą?
Žmonės visada klausinėja, kodėl Opus Dei dirba atskiriai. Ne? Visa, nuo pat Opus Dei gimimo, čia yra mūsų charizmas. Ne? Mes surrenkam tos vaikučius, surrenkam tos merginos, dėl to, kad yra lengviau, grečiau ir giliau ugdyti. Jūs dar gal nepastavėjot, bet iš vakarų Europos ateina ta mada, kad sakykim, kad vyrai su moteriskeja, o
pastebėjom,
moteris su vyriskeja. Ne? Aš gyvau Opus Dei mokyklos, mergaičių mokyklos kapelio, no? Visada tai davo moksleivė, sakė, kunigė, mes noni susipažinti su merginos iš Opus Dei mokyklos. O kodėl? Bet tu gali gatvės ir dau merginų. Tai bet Opus Dei moka ugdyti i tos merginos yra romantiskesnės, tos kitos, ne? Ir yra mandagesnės, yra fainesnės, ne? I atvirsei, ne? Tas bernukei, kai ateina į mūsų mokyklą, tada mes galima lengviau ir giliau ugdyti vaikus. Ypač, aš sakyčiau, Lietuvoj nemažiai mamičių ateina. Sakė,
su bernukais?
Su bernukei, sakė, žiūrėkite, tas bernukas turi aukletoja, turi močiutė, turi tas, bet nu, turi vyriską pavyzdį. Ne? I tada mes varom į gamtą į tenais.
Stovyklas?
Taip. Reikia išeiti iš namo, išeiti iš mokyklos ir gamtoj. Labai lengviau ugdyti čia Lietuvoj. Labai sakyčiau, kad geriau dirbti su jaunimu Lietuvoj negu vakaruose.
No, čia dar gilesnė tema, kurią tikiu, kad dar išgildensime, jeigu ne šiandien, tai kitose laidose. O prisiminkime, kad vis dėlto čia intelektualus radio žaidimas ir metas paskutiniam, bet galbūt sunkiausiam klausimui. Čia jums spręsime, mili klausytojai. Vienas toks berniukas, jaunuolis, vardu Tobitas, galbūt jums girdėtas, skaitytas Šventajame rašte, Senajame testamente, Tobito knygoje. Ir jam padėjo vienas iš trijų arkangelų, Rapolas. Ir klausimas jums, kodėl arkangelas Rapolas, šventas arkangelas Rapolas, laikomas jaunimo globėjų? Ir jūsų atsakymą turėtų sudaryti priežastis, jų iš viso yra trys priežastis, kodėl jis yra laikomas jaunimo globėjų, o jo slypi tame, kad arkangelas Rapolas padėjo Tobitui jo gyvenimo kelyje. Taip rašyta Senajame testamente ir per likusį laiką jūs turite išvardinti, na, kaip įmanoma, daugiau tų, iki trijų skaičiuojant priežasčių, kaipgi padėjo Tobitas, tai yra Rapolas Tobitui, už ką netgi iki šiol globojama, laikoma, kad globoja jaunimą. Taigi, Tobito knyga, Senasis testamentas ir arkangelo Rapolo vaidmuo Tobito gyvenime. Taip, taigi, vyriškumas.
Aš visada, kad sutinko su studentai, sakiau, nu, reikia skaityti Tobito knygą. Tokia yra labai faina knyga, kur papasakoja, kas atsitiko su arkangelo ir su Tobito. Ir duoda vilti. Dėl to, kad jaunimą iesko sėkmės ir be angelo sargo pagalbos nieko nesiseks. Tada būkite geri, skaitykite Tobito knygą.
Tobito knygą. Arba Tobio dar, jeigu kitaip rastumėt. Ir vėl verčiu Opus Dei įkūrėjo Šventojo Jose Marijos Eskrivos knygelę. Ir čia matau vyriškumo principus, kurie verčia turbūt kiekvieną net labai savim pasitinginti jaunuolį. Na taip, švelniai tariant, pasikuklint bent keliom akimirkom. Nu, tokie teiginiai kaip mesktas bobiškas ar vaikiškas manieras ir įsiteikinėjimus. Tavo elgsena tebūnė tavosios dvasios ramybės bei tvarkos atspindys. Nesakyk, toksai jau esu, kaltas mano charakteris, kaltas tavo charakterio trūkumas. Būk vyras, esto vyr. Ir toliau kalba apie kliūtis, kurios augina, skatina vyti bergžės mintis, kurios gaišina laiką, neikvot jėgų, netidėjot savo darbo rydanai, vat visą tai moko Jose Marija Eskriva. O kaip man kilo, iš tikrųjų, nepasakiau šio klausimo, idėja paties paskutinio, 360-asis priesakas teigia, kad tu nuo širdžiai kvatojai, kada patariu jaunystės metus paskirti šventojo Rapolo globai, kad nuvestų tave kaip jauną į Tobijų į šventą šeimos gyvenimą drauge su gera, gražia ir turtinga mergina, sakiau tau jokais. O netrukus kaip susimastei, kad dar patariu atsiduoti ir jaunuolio paštalo šventojo Jono globai, jei kartais viešpats iš tavęs paprašyti daugiau. Kunigė Petrai, iš jūsų viešpats paprašė daugiau.
Iš tikrųjų, tas santoka yra labai gera pasaukimas visiems, bet kartais Dievas nori dovanoti dar daugiau. Ir norės, kad nemažai tų lietuvių pasirinktų tą celibatą kaip pasaukimas, arba mano svajonė yra, kad iš Lietuvos nemažai lietuvių keliautų į Rusiją, evangelizuotų į Rusiją.
O, geopolitiniai planai, bet mus pertraukė, labai maloniai pertraukė klausytojo ar klausytojos skambutis.
Vykintai. Iš šį klausimą nori atsakyti Saulė iš Leipelingio.
Leipelingis?
Kur yra?
Saulė, galite jau spėti?
No. Taip, trys priežastys, klausomės įdėmiai.
Galiu, bandysiu spėt. Čia gal aš azarto paimta.
Visiškai, čia toks mūsų tikslas.
Viena iš tų, tai arkangelas Rapolas padėjo susirasti žmoną.
Sara, tai vardu. Taip, ką dar atsimenat? Ar išmastėte?
Aš dar atsimenu, kad pamokė išsiimti žuvies kažką tai vidurius.
Kuniga Petrai?
Gerai, gerai.
Ir tėčiui, ne.
Taip, taip.
Ar ten demoną kokį sudeginus
teisingai.
Iš...
Teisingai, kaip eksorcizmas. Teisingai.
Ir dar lydėjo gyvenimo, tiesiog, kelyje,
taip,
saugiai.
Taip, lydėjo kelioniai.
Ir dar kunigas Petras gal atsimenu vieną.
Atgavo pinigų, tada, kad jaunimui reikia ir meilės, ir pinigų, ir saugumo.
O, ponia Saulė, čia jūs išmastėte pati, ar aš galvoju, šiek tiek išdaviau paskaitęs tą Jose Marijos pamokymą, pusiau jokais pasakytą, išventa šeimos gyvenimą drauge su gera, gražia ir turtinga mergina. Palinkėjimą tokį.
Ar jūs jau... Ne, skaičius buvau, aš šitą žinojau.
Tai tik tai dar labiau džiugina mus, jūsų žinios ir aktyvumas. Ir ta proga, davanojame jums kunigo Petro tokios firminės temos, jeigu nesumėluosiu, kaip atpažinti pašaukimą. Knyga Dievas kviečia Filipo Madre. Knyga keliauja į, dar priminkite savo gyvenamąją vietą.
Leipalingį.
O kokiam čia rajone?
Čia netoli Druskininkų.
O, Baltarus, jo.
Dzūkija. Tai štai, Katalikų pasaulio knyga keliauja į Leipalingį kartu su kitom maloniom smulkmenom iš Marijos radio repertuaro ir džiaugiamės jūsų dalyvavimu bei laukime kitomis laidomis.
Žaidimas Protų bokštai.
Taigi, kiek tik leido laikas, stengiamės šiandien kuo labiau atverti tą Opus Dei paslapties šydą, nesame pirmieji, kurie tą mėgina daryti radio bangomis, gal gale tikimės, kad ir nemažai žino te klausytojai, bet vat, kalbant apie, jau finišuojant, apie Opus Dei ateitį, kaip jūs įsivaizduojate, kur ši organizacija eis Lietuvoje, užsienyje?
Mes norėtum truputiuką pakelti tas darbo sąlygas ir darbo požiūris. Mes matom, kad buvo okupacija 50 metų ir ta darbo kultūra, sakykime, ne aukšto lygio ir mes ieškom profesionalumų. Ne? Mes norim, kad kiekvienas mus jau pirmadienį 8 valandą įseitų iš namo ir eitų į darbą su sipsena. Ir jūs turi žinoti, kad kiekvieną valandą, kad mes dirbam, sakykime, yra kaip vienolį valandą meldesi. Ir Dievas atsideko už mūsų prakeitą. Ne? Ir pamatysit, kad po truputį, sakykime, kad Lietuva auga, ne? Nežinau, kad buvo krizis, nebuvo krizis, bet pamatysit, kad ateitie čia Kaune ir Vilnių ne tik bus vaikų darželis, bet ir atsirastas opusiai mokykla ir daug dieve, kad į universitetas, į klinikas ir kalbos mokyklas. Svarbiausia yra, kad žmonės norėtum dirbti stipriai ir melsti stipriai ir svesti stipriai. Ne? Mes sakom, 3 viename už tą pačią kainą, gaunant 3 aureolės.
Ir iš tikrųjų, maža čia paslaptėlė, bet norėdami sužinoti daugiau apie Opus Dei, apsilankykite, turbūt teisingai nurodysiu tiesiog www.opusdei.lt arba jūs ten rasite adresus centrų, kuriuose esate laukiami tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek netgi Klaipėdoje. Aš norėčiau padėkoti kunigui Petrui Pich, KTU kapelionui, ispanų kilmės lietuviui, Kauno mafijos lyderiui, katalikiškos mafijos.
Jau grinas kaunietės. Jau.
Taip, labai džiaugiamės tuo, kad leidote šiai laidai rastis. Ir tikiuosi, kad tai ne paskutinis mūsų pokalbis eteryje. Spaudžiu ranką ir...
Aš esu Marijos radijos fanas.
O mes jūsų. Ir atsisveikiname su klausytojais iki kitos savaitės. Su jumis bendravau aš Džiugas Kuliešius, pulto operatorius Vykintas ir kunigas Petras su Dievu.
Iki greito.